your movements obscure me, your laughter. 1978 в Лонг Бийч в Калифорния започва историята на тази група, която ние тук в България пънк феновете наричаме Цол. Но всъщност истинското име, разбира се, не е Цол, е съкръщението TSOL, което, ако го разгърнем, е True Sounds of Liberty. Чисто новата им песен ще прерасне в цяло ново EP някъде в края на юни, което се казва Darker My Love. И така и така сме в Америка да хванем за ушите един американец, който обаче си е наш американец, още един наш американец. Това е забележителният и несравним, труден за обяснение, Симеон Гаспаров Мони. Здравей!
Здравейте, поздрави на слушателите на Радио Тагра. Няма по-хубаво започване с една хубава пънк-рок песен.
Какво става? Нова книга. Защо се върна в България?
Аз се върнах, понеже не се бях връщал близо 3 години.
Знам.
Много неща се промениха в личния ми живот. Аз се разведох. Трябваше да гледам майка ми. Тя беше инвалид. Тя почина. Аз трябваше да започна всичко от начало. Моят живот донесох прахта и... И също така пък междувременно издадох и нова книга, докато работех като журналист. Тя се казва «Ефектът на езерото. Упражнения по рок-н-рол откровения».
Иво Иванов, който ще си дойде на 4 юни, т.е. след 2 седмици, май е един от двамата автори на уводни, увод, предговор и така нататък. Той започва с думите «Някак наусетно човечеството се озова в епохата на илюзиите». Този тежък твой, много тежък период, през който си преминал, надявам се си го преминал, а не го преминаваш.
Надявам се аз.
Освободи ли се от много илюзии или се зареди с нови?
Заредих се с много реалност. Живота ми изведнъж се срина, всичко се изпепели пред очите ми, просто за като някакси, като изгоря. И аз имах два избора, или да остана там като пепелта, в пепелта да се разпилея от вятъра, или просто като птицата Феникс да се опитам да се възвърна, изграда от пепелта.
Първоначално реших, че ще кажах, имах два избора като Кърт Кобейн или... Крис Корнел, и ще ти кажа, защо само тези два? Изборът всъщност там е много голям. Но стига хахо-хихи. Книгата при всички случаи е имала и терапевтичен ефект. Оздравяване на духа, да хванеш образно казано химикалката, защото подозирам, че си писал това на компютър, е било и комбинация от това. Чакай. Я малко аз да се събера да видя за какво точно става дума и дали тези мои първи 50 години и 50 и няколко не са отишли на празно. Да. За какво става? Това ли е?
Да, точно това е.
Проработи очевидно.
Ами надявам се.
Не, в смисъл, как се чувстваш? Виждаш ми се усмихнат. Ние говорихме по телефона. Ти ми се обажда няколко пъти. Абсолютно полудял.
Бях много отчаян. Не знаех какво да направя. Нито да оставам, нито да се връщам. Тук, аз имам професия, журналист, обаче тя има много така, много е профилирана. Аз нямам други така качества тук, които бих могъл да започна. Примерно да съм доктор, да съм
водопроводчик.
Аз ще се науча, ако трябва. Аз съм работил в строителството в Чикаго. И аз единственото, което можа да направя, е да се опитам да...
Направиш това, което правиш най-добре, да пишеш.
Да, и другото е, спомням си, че вижте, ние получаваме много удари от живота, остават рани, отварят се рани, тези рани зарастват, но остават белези. Една ваза, като се щупи, ти я залепиш, но ти виждаш щупеното. Тогава аз реших така, добре, щупеното, тия белези могат да плашат хората, но ако аз покрия белезите в моята душа с злато, ако аз покрия щупената ваза, не със лепило, а със злато. Щупеното вече не плаши, а напротив, става по-красиво, по-ценно. И това аз направих. Това се опитах да направя в тази книга, наречена «Упражнения по рок-н-рол Ефектът на резерот или упражнение по рокерно откровение. Аз съм, нали, баща ми е католик, майка ми беше православна, аз съм католик и някой път забравям да ходя да се изповядам ночето, защото ме е страх да не ме изгони, но понеже има моменти в човешкия живот, които ти искаш да разкажеш себе си, да изповядаш себе си, аз реших да го направя по най-добрия начин, по който мога. Това е да разказвам историите на моя живот, на хората, с които се срещах през тези 25 години като кореспондент на българските медии в Чикаго, като журналист, работил за Daily Herald, Northwest Herald, писал коментари, там имам предвид. И така, и просто, но това не е само бляскавата страна на моя живот. Аз съм работил по строежите, аз съм карал такси, аз съм...
Както се случва в Америка.
Да, с много хора, нали, аз... Мене не ме е срам от това, аз искам да разкажа моята история. Аз искам, едно на хората вижда това, което аз показвам пред камерата като журналист, но искам да видят какво е... Аз съм почувствал, докато съм го правил, и аз искам те да почувстват тези истории.
Каза злато, това е метафора, нали?
Метафора, аз... Финансово още не съм много добре.
Не, защото The Gold Rush, треска за злато, Юкон и така нататък, практически една голяма част от притока, огромния поток от хора към Америка идва точно от златото. Затова това е една метафора, в която обаче има няколко пласта. Да поговорим за книгата. Какъв е ефектът на езерото?
Ефектът на езерото всъщност е един, как да кажа, метеорологичен феномен. От едната страна, понеже...
Тоест, това не е метафора, не, това си е има, терминология.
Да, терминология за големите езера, защото когато атмосферните маси започнат да се променят, така, например, настанат, идва студено време, а от топла вода от езерото се получава едно атмосферно явление, наречено ефектът на езерото. И от едната страна е много хубаво, слънце грее, а от другата бушува буря, сняг вали и е просто така свикваш нещо като нашия живот, специално нашия емигрантски живот. Не знаеш, нали, какво ще се случи, но продължаваш напред. И така и в живота.
Колко години си вече в Америка?
Ами аз заминах 97-ма, значи вече 25-6, нещо такова.
Е, добре, това вярно ли е, че цял живот е мигрант?
Ами,
не, е ли, не, не е ли пресиран?
Не, в Америка...
Особено в съвременния свят. Не, и особено в Америка.
В Америка не се чувстваш емигрант, защото там някой от всякъде, нали? Дори да си в някое село, нали, където само реднеци живеят, пак, нали, има така едно по...
Пак се намери някой поляк сред тях.
Да, някой да, от района или прадядо от Балканите и така, и се намирате. Но въпрос е, но всъщност аз в ефектът на езерото разказвам една история от моят живот, и която е свързана с... какво да си родител, нали, детето ти е болно, много хора, много родители страдат днес и какво изживяваш, нали, докато чакаш да чуеш диагнозата, нали, на твоето дете и гледаш разбития ти живот и тия всичките тия парчета, които се опитваш да събереш и все не се получава, и все не се получава, и ти все пак продължаваш напред и все си казваш, няма пък да се дам. И така, това е, моите истории са човешки истории. Това, някои от тези есета, те не са съвсем разкази, те са, не са и есета, те са по-скоро поетични, поетична фактология. Понеже аз много обичам поезията и аз се опитвам да издигна това, което е като факт, като истина, в една нова поетична форма.
В злато.
В златото на думите. А вижте, есето е нещо много голямо. Едно от най-хубавите открития в литературата. Ако погледнеш реално, есе е Декларацията за независимост на Съединените щати. Есе е Кървавото писмо на Бенковски. Есе е, нали, Декларацията за обединението на България. Нали, за съединението. Много неща са есе.
И нека не забравяме, че най-великото в тази дума е нейният смисъл, а именно в него има много смирение, защото есе, да, означава опит.
Опит, точно това.
Тоест, упражнение, ама не опит като експириенс, като, да, нещо, което си преживял,
което в момента
го опит стремеш да постигнеш нещо.
Точно така. И аз затова, по принцип, аз обичам, нали, аз съм разделил тази книга на три части. Едната е, нали, тези упражнения по рок-н-рол откровения. Втората част са пътеписия, защото аз, освен като журналист, аз съм пътувал много из Америка, аз съм срещал с много хора и тези истории, които аз съм видял с тези през моите очи, но аз винаги, всяко едно нещо, което съм направил, аз го причупвам през погледа ми като на човек роден в България, а третата част се нарича американски портрети, там имам интервюта с хора, които са свирили на Woodstock 69-та година, Country Joe, той признава в интервюто, извинявам се, разказва как е бил гадже с Дженис Джоплин, имам интервю с Пластер Кастър, тя почина, Бог да прости, Киси бяха посветили песен, Пластер Кастър. Тя разказва, тя е майката на всички групи, тя разказва за живота и с Джими Хенрикс, разказва какво е да познаваш Джим Морисън, я казва Джим Морисън, имаш нещо сатанинско, нещо страшно.
Всички, които са се докосвали много, твърдят, че има нещо като тъй като ти използваш думата езерото, като едно мрачно езеро, да, което не виждаш под повърхността.
Не, да. Това е бил той.
Много
да.
Е странно. Искам само да отворя една скоба, за да поясня към нашите слушатели, понеже познавам Мони, познавам сърцето и душата му, искам да ви уверя, уважаеми приятели, Мони не говори толкова често с не толкова необходимото в български език лично местоимение първо лице е единствено число аз, защото е надут пуяк, който поставя себе си пред всички аз. Просто е силно повлияно от английската граматика, защото знаете, че на български, това винаги съм го давал за пример на обаче български писатели, които нямат никакво оправдание, че да използват аз, че всъщност, когато те кажат пръднах, не казват аз пръднах, а казват о, пръднах. Тоест, че на български има вариант и да не използваш аз, както всъщност на английски почти не можеш да не започнеш с ай, с подлога.
Да.
Извинявам се, просто поясних, че ти, твоя автоматизъм в езика, в който говориш, не когато пишеш, без съмнение няма нищо по-естествено от това да говориш така, както говориш на английски. Напомням, че ти от 3 години не си идвал в България.
Да, но просто тези сета са погледа на не на журналиста по телевизията, а погледа на работника от завода, който отива в работа, това е сето ми.
Така звучиш вече като Сиксто Родригес малко.
Да, това е сето ми в корема на кита, другото е упражнение по рок-н-рол, откровения, хеви метал, с който пораснахме и остаряхме един ден от моя емигрантски живот, където слагаме прозорци с Наски Корело, китариста, и двамата се връщаме напред-назад в годините и разговаряме, нали, за нашето минало. И аз се опитвам да намеря отговор на въпроси, които ме мъчат. Защо се стигна до какво стана, какво не казах, какво можах да кажа. Също така аз повдигам един друг въпрос, един диалог към журналистиката. За мен ние живеем в едно време, в което журналистиката излезе като една мръсна дума. Тя не е. Журналистиката има една единствена цел, а хората я забравят. Не да те кара как да мислиш, не да ти променя мнението. Журналистиката е тук, за да ти даде информация, която ако решиш да ползваш, да ти помогне да направиш най-добрия избор за себе си, за семейството ти, за общността ти. И журналистиката е в малката истина. Тя не е като религията, в голямата истина. Тя не е като философията, в вечната истина или нещо такова. Не, журналистиката е малката
истина. Да, благодаря ти, че повдигна този въпрос, защото аз така и не щях да стигна до този въпрос. В тази книга, ако трябва да претеглиш, всъщност няма кой да го направи по-добре от теб, т.е. това автоматично те поставя в ролята на човека, който може да отговори най-добре и достоверно на следния въпрос, е в тази книга, ако поставим на везните, какво има повече? Има повече въпроси или има повече отговори?
Аз бих сложил наравно. Може би повече въпроси.
Все пак.
Повече въпроси, защото аз ги оставам нещата отворени. Аз оставам хората сами да намерят отговор за себе си.
Оставяш ги да намерят сами отговора? Да. Или ти не можеш да намериш отговор? Тоест ти ги оставяш сами да го намерят, защото ти не си сигурен, че си го намерил? Или защото има въпроси, на които все още не можеш да намериш отговор?
Когато го пита същия въпрос Сократ, когато казва аз знам, че нищо не знам, той казва следното. Приемете, че един голям кръг и един малък кръг. В големия кръг служи малкия кръг. Големия кръг е това, което не знаеш. В малкия кръг е това, което знаеш. И колкото повече се увеличава малкия кръг, т.е. твоето знание, толкова повече допирните точки до големия кръг, твоето незнание стават повече.
Т.е. ти пишеш и за нещата, които знаеш, и за тези, които не знаеш.
Които се опитвам да разбера.
Защото обаче тук има и нещо друго, което е най-човешкото и което прави живота поетичен, а понякога обаче и болезнен. Ти не живееш само на базата на знания.
Не.
Ти живееш и на базата на чувства. И ти можеш да чувстваш нещо, без да знаеш какво е то, дори да не можеш да намериш думата. Та, нали, един от мотивите хората да пишат книги е точно в това да успеят да намерят думата, с която да определят как по дяволите се чувстват.
Е, да, да, това е така. Така е, това е базирано на изкуството, всичката музика, която слушаме.
А как присъства музиката тук?
Тя има голямо значение, огромно значение. Аз имам...
Има ли саундтрак публикуван отстрани, т.е. или плейлиста в Spotify? По-добре е да слушате тези неща, докато четете.
Да. Ами аз мисля, че ние трябва да направим... Моя плейлист 2.
Аха, апетита ти има сяда, да, това хареса ти, нали?
Да, ние го следим, аз все пак съм един от първите. Всъщност, аз съм, ти каза, това е първият немузикант в нашето предаване.
Може би съм се излъгал, ти може би и си станал музикант от тогава.
Свиркам се с уста само.
Да, за някои от музикантите, не само в България, имам чувство, че май и там се изчерпват и техните умения. Да, музиката присъства. Добре, няма да те питам тогава за музиката.
Да,
ще
тя
те
е голямо
питам
значение
за рок-н-рола.
Да, тя е всичко за
как
мен.
Как присъства рок-н-рола тук?
Той е като фон, той е като саундтрак, защото аз мине не мине и се върна към музиката, към underground движенията на София, в които съм живял през 80-те години. Аз за мен е... Мене музиката всъщност ме е спасявала в определен вид от живота. Когато бях тинейджер и когато сърцето ми се бунтуваше, аз намирах спасение в хеви метала и аз затова направих интервю с първия професор по хеви метал, заради която се изучава хеви метал в много катедри по социология. Да, професор Дина Уайнстайн. И нещо друго мога да ти кажа, нещо много интересно.
Има ли нещо общо с Харви?
Харви Уайнстайн? Ау, не. Не, мисля, че няма.
Сигурен ли си?
Трябва да я питам. Тя е в Чикаго.
Дано в момента ти не си.
Тогава аз не бях чувал за Харви Уайнстайн, да ти кажа честно. Но интервюирал съм... Аз даже, вижте, аз...
Може да ми говориш на ти.
Да.
Спокойно.
Не, аз към слушателите се връщам.
Е, как да видят слушателите?
Надявам се, че са повече от един.
Тогава, когато се обърнеш към слушателите, вижте, става с малко по-сложно.
Да.
Стигаме там още повече въпроси се повдигат с този разговор.
Ама да ме ли снимаш на видео тук?
Не.
Е, аз се облекох с новите ми дрехи.
Че и червило си сложи.
Ами в крак с модата. Да. С времето.
Всъщност, извинявам се. Чакай, започваме разговор от начало. То микрофон проблем е ли ти?
Много ми е гот, ама не знам защо се движи така наляво.
Ами там трябва да се стегне. Добре, виж са. Расовата нетърпимост все още я има. Религиозната също, и това е не само в Съединените щати, а и на други места по света. Това е са първите две изречения отзад на последна четвърта корица на твоята книга. Що ме гледаш озадачено?
Не, слушам, аз слушам.
Да. А всъщност, когато започнем с расовата нетърпимост все още я има, нека никога не забравяме, че рок-н-ролът се ражда през 1952 година с този етикет рок-н-рол от забележителния колега радиоводещ от Кливланд, щата Охайо, и тогава е The Moon Dog Coronation Bowl, когато всъщност се оказва, че огромният проблем, който прави в същото време, той е проблем за обществото и за властите, не за цялото общество, а за властите и за части от обществото, успява да събере бели и черни деца на едно място, обединени от музиката. И това е страшният проблем и най-голямата победа на рок-н-рола, че успява да стопи тези граници. Расовата нетърпимост все още я има. Обаче, започва изречението на четвърта корица на книгата на Симеон Гаспаров «Ефекти на езерото». Това означава ли, че рок-н-рола се е пропилял в тези 72 години?
Да, сега ще ти обясня защо. Първо, това е част от есето ми в долината на сухите кости. Тогава, ако това беше, ако си спомнеш, 2020 година...
Трябва да видя къде се намира се село Кости. В България.
Тогава аз бях единствения журналист от България и един от малкото, които успяха да бъдат на терен, когато бял полицай от души Джордж Флойд. 9-10 минути този човек му се друсеше на...
I
can breathe, да, точно така. Разбира се, има... Сега ще ти кажа. Аз бях потресен и това го пуснахме и по новините. Тогава бях, работех с BTV, нали? Сега вече съм с Българска национална телевизия. И моите репортажи бяха за BTV. Аз обикалях цяла нощ по улиците на града. Край мене блъскаха се хора, бутаха се, удряха ме се. Не знаеш какво става край тебе. Горят къщи, взривове, обезумели хора. Аз ги питам, защо си тука? Защото и една жена започна да направо да плаче с глас. Казва, аз имам дете. Аз искам това дете да живее в една спокойна атмосфера. Аз не искам това дете да излезе на улицата и някой да го застреля за това, че е черно. Някой полицай. По това време станаха много страшни престрел, такива нарушения. Хора преследваха черен човек, мислеха, че краде и го линчуваха. После се оказа, че този човек е тичал за здраве. В същото време пък в друг щат бяла полицайка влиза в дома си, вижда един човек, естествено черен, който стои и гледа телевизия, без да го предупреди, без нищо, вади пистолет и го застрелва. И в момента, в който го убива на място, разбира, че тя влезнала един етаж по-надолу, а не в нейния апартамент, влезнала в чуж апартамент. Страшни много такива проблеми имаше. Също така имаше преди години в Миннесота, когато пък Минеаполис, пак там, в същия район, там отдавна имат проблеми с полицията, явно имаха. Защото тогава пък черен полицай застреля бяла жена, която се обади в полицията за помощ и той отиде я застреля. Така че, нали, но тук нещата излезнаха извън контрол. Разбира се, има... Аз съм работил, нали, аз бях единствения бял в един район на Чикаго, още през 90-те години. Опитвахме се да им намираме работа в наистина много беден квартал. И тогава черен професор ми каза, виж какво, не се притеснявай, ако те гледат на тебе така със страх, те не са виждали бял човек, те ги е страх. Нали, много хора също го има и сред белите хора, като ние не се познаваме, а ти винаги търсиш той, който е близко до тебе, нали, който прилича на тебе, който имате еднаква, нали. Ние в България сме, не сме смесено общество, ние, нали, ние хората, нали, тук нямаме чернокожи, нямаме азиаци. Но расизъм има и в Япония, има, нали, има на азиаци към бели, към черни, има също черен расизъм към бели, има на много места, има бял расизъм.
Има вътрешен расизъм, да. Нека не забравяме, да, как са третирани ирландците и италианците в Америка.
Еми Ал Капоне са го смят, италианците са ги водили за черни. Гърците също.
Ирландците също.
А ирландците па още по-зле. Ами ти ако отидеш в музея на Холокоста, ти ще видиш, че ние за, според нацистите, тяхната идеология, ние славяните сме под група, то го е сложено. Там в това аз съм го гледал. Ние сме в една категория с тези хората от Африка, такива.
Аз категорично все пак се разграничавам от твърдението, че съм славянин.
По принцип, нали, така, Волослав.
А всъщност, добре, чакай, така стана дума, въпреки че аз тръгнах от въпроса за рок-н-рол и практически...
Но рок-н-рол обединява, музиката обединява. Наистина. Ето виж сега, Бейонс...
Кантри
албум. Кантри албум, нещо, което не е мислимо преди, нали, черен такова, абсурд, да излезе. А пък песните на Доли Партън я направиха велика с Уитни Хюстън.
Това ли обаче най-голямото противо... стоене в Америка расово между черни и бели?
Не.
Защото всъщност, като хора, като човек, който не живее в Америка, официалните американски документи твърдят, че демографски населението на Съединените американски щати все пак е само 14% афроамериканско. А пък един от полицаите, заедно с, как се казва този, Шова е на френски, как му е името на осъдения полицай?
Дерек Човен.
Човен,
да, да, да. Защото... Той на него пък жена му е азиатка, другия е осъден азиатец. Сега осъдиха черни полицаи, които убиха черен човек.
Едната от куките беше азиатец.
Да, да. Но пак ти казвам, това е само... това е, което моя редактор е подбрал. Аз бих подбрал друго нещо, но искам да обясня.
Аз тук излязох извън книгата за малко. Като те попитах.
Нормално е да имаш притеснение от то, което е различен. Това искам да кажа на всичките.
Но не знам дали е нормално, но е обяснимо и се случва непрекъснато.
Да, обяснимо е. Защото, но искам да кажа, ние живеем Вижте, когато не дай си Боже, някой твой близък пострада, има нужда от трансплантация на черен дроб, на бъбрек или на сърце,
да,
или на така нататък.
Да, цвета на кръвта ни е еднакъв, така независимо какъв е цвета на кожата.
Ти не питаш, нали, сърцето, което ще присъдиш на моето дете, дали идва от азиатец, дали идва от турчин, от грък, от българин, от румънец, ти или, нали, какъвто и да е, така, аз искам да живее. И аз това искам да кажа, че това, което ни обединява, е много по-голямо от това, което ни разединява. И аз към това гледам, към изграждането на мостовете.
Да се изграждат мостове и да не се издигат стени. Нали? Това е идеята.
Да, и виж какво, когато на нас, обществото, ние трябва да комуникираме един към друг. Ето, Китай и Съединените щати, те ушким не могат да се гледат, а всъщност Китай не може без щатите да им купуват продуктите, да ги консумира. Виждаш ли как са навързани нещата?
Извинявайте, повтарям въпроса си към грубарите. Не можах да разбера точно коя алея. По-младият започна да ми обяснява отново. По-старият мъж му прави знак да спре, късно човече, скоро затваряме гробищата, каза той. Това е втора част ода за живота, страница 75-та от книгата «Ефектът на езерото». На английски ли пишеш или на български?
На български, а всъщност заглавието на това е «Един бездомен сън от щастие и злая». Това е всъщност, когато отидох пред гроба на Джак Керуак.
По-къси заглавия не можеш ли да пишеш?
Ама аз съм и поет.
Очевидно е това. Аз не съм и никога няма да бъда. Ще има ли пета книга?
Аз работя над една, която, както знаеш, аз в книгите ми, първата, нали, Врати от небеса, ли, когато Джими Хенрикс беше българин, аз тръгвам от едно място и се връщам в България. Нали, от Чикаго.
Най-малкото докара Бизони край Дунава.
Бизони край Дунава пък направих един друг експеримент. Аз написах две различни книги, които върват с 20 години разлика и се сливат едва на края. Ти разбираш къде тези книги се сливат, къде тези истории се преплитат. Едната е за един индиански вожд, Джо изправената мечка, който пък го пуснахме по BTV преди години, а пък другата е за едно дете от България, израснало през 80-те години. Между другото, в тази книга имам и интервю с последния жив вожд на Куманчите от Оклахома.
И какво каза той? Къде е златото?
Няма
на
злато,
племето?
Брат.
Каза, няма вече.
И той се съжаляваше, вика, и ние ще се притопим вече. И ние с край свършваме, ще станем като белите, като всички наоколо. Ама вика, това е живота.
Ема така ли е?
Еми, натам отият нещата. Той каза, че тяхната култура вече се притопява. Много от тия младите хора почват вече да живеят различно от техните традиции и начин. Но те... Но се държат. Виж сега, Америка, знаеш кое е най-доброто?
Тоест, пращат съобщения по Viber, вместо да палят огън и система от знаци с дим да пращат информация към съседното село.
Според мен е много по-добре по Viber или това, по-лесно ще го разберат. Но мисълта ми е друго, че ние... Америка се опитва да даде равен шанс. И аз,
какво се опитва?
Да даде равен шанс на всички. Но то равен шанс на много места, като че ли... изостава. Сега вече нещата не са толкова на расова основа, колкото ни икономическа. В момента средната класа, не само в Съединените щати, но и в света се смалява. Ти съдиш за здравословното състояние на едно общество.
Златната среда.
Ами за средната класа. Хората, ти не съдиш по броя на милиардерите или по броя на милионерите. Ти съдиш колко е силна средната класа. Защото аз винаги съм казал и пак ще се опитам да ти обясня. Прими, нашето общество е като един пясъчен часовник. Най-отгоре са най-богатите. Този ръст расте. Най-отдолу са най-бедните. И това расте. И това, което по средата, което все по-тънко и по-тънко става, е средната класа. А когато ти си средна класа, дори ще изгубиш работата, ти имаш какво да говориш. Едно от нещата е, че проблемът е, че бедният, където и да е, той не е свободен. Бедният не може да разчиташ на него. Защото
бедният е на дъното на този часовник.
И бедният, той е много манипулативен, бедния и да иска, не може да имам свое мнение, защото той се бори да оцелее. А когато имаш средна класа, дори да те изгонят от работата, ти ще си намериш друга, защото нали, ти имаш пари, ще оживееш по нещо, нали? Ще можеш да кажеш какво мислиш, ще можеш да се бориш за своята правда. Сега милионера, нали, си го знаем, на тях, нали, няма лошо, не всеки иска да е. Обаче има, нали...
Богатите също плачат, господин.
Плачат, да.
Гаспаров.
Особено като им дигнат данъците. Но не, аз искам да има... Вижте, капитализма, който живеем днес, е демократичен капитализъм. Това не е ония капитализъм, който ни плашеха едно време. То по-скоро се приближава до социалната демокрация. Ето ти и Швеция. Швеция е една
различни държави имат. Точно това,
да,
ще тях да
те
кажа,
имат милиардери, че... те растат. Так,
в интерес на истината в момента се оказа, че Швеция, това е миналата седмица четох една статия, че всъщност Швеция става препоръчано място за живеене. И че в Швеция в момента е концентрация на огромен брой милиардери от европейските такива. Точно в Швеция.
Ама Швеция си има свои милиардери.
Тяхното егалитарно общество, каквото е такова, т.е. така е конструирано то от края на 60-те години, то може да се види и в архитектурата на големите шведски градове. Нещо не се развива така, както са очаквали тогава, но майната и на Швеция, най-малкото защото е твърде далече от нас, да се върнем към България, защото книгата на Симеон Гаспаров излиза на български. Това беше първата среща с читателите и в петък в бара на Кръпката, а последната ли ще бъде?
Не, няма да бъде последната. Аз ще бъда на 25 май на панаира на книгата в...
Сега в неделя?
Да, и ще разписвам книги от 12 часа в шатра номер 4 на издателство Ерго. В 12 часа ще бъда там, може и по-рано. Ще се радвам да се видиме. Разбира се, нали, ако хора ми се обаждат, наистина, аз съм много благодарен и разбира се, ще се радвам да се видиме и извън, нали, официалната среща. Аз и тръгвам за Съединените щати на 31 май.
Много бързо?
Аз,
много за кратко си тук?
За кратко съм, да. Не имам работа, нали, там работя и така.
Но защо повечето консервативни политици в щатите отказват да приемат тези неща и продължават да тласкат Америка към ръба? Това чета на страница 207 и няма как да не те попитам. Какво очакваш да се случи на предстоящите тази есен президентски избори в Америка?
Нищо не очаквам, аз съм много разочарован. Аз съм разочарован и...
От американците или от системата?
Не, не знам.
Или от себе си?
Не знам от кой съм вече. Аз не мога да промея.
Всички са нещастници.
Как може един... имаш президент на 80 няколко години и ти му говориш, той човек спи в това, на заседание. Той не знае и той къде.
Е, че ние не свикнахме. Байтошо и всичките сенилни
не съм
около
да,
него.
Не, другия пък го съдат, той па спи в съдебната зала. Тръмп.
Голямото спане.
Да. Робърт Кенеди. Не, той е Кенеди ли бе? Как му беше първото име? Мисля, че беше Робърт. Не. Както аз сега му изхвърчам и от главата. Кенеди кандидата, той пък говори как един черве му намерили и му изял част от мозъка и умрял. Ама не разбрахме кой е умрял. Черве или той? Мозъка ли му умрял? Не знам какво става. Има една друга пък кандидат за вице-президент. Тя пък... това са хора като за наградите Дарвин. Тя пък разказва как е застреляла едно куче, че не я слушало в книгата си, в автобиографията си, а и после как застреляла един пръч.
Нали, намекваш, че... Да. Хората, които участват в изборите в Америка, не са задължително каймака на обществото.
Те не трябва да са каймака.
Не са
те
интелектуални
трябва...
елити, не са най-чистите морални и, нека го кажем така, най-уравновесените хора.
Да, точно, не са най-уравновесените. Аз съжалявам за републиканската партия, защото републиканците имаха един прекрасен кандидат като Мит Ромни. Аз не крия своето възхищение към този човек.
Ти си ромнизъм.
Не, а мен
ти
ми хареса.
Ромист.
Не съм. Аз съм гласувал за Обама, когато той беше, нали, но Мит Ромни е един човек, който можеше да сплоти и консервативната идея и да поведе, нали, страната към той, нали, към един много по-така, една по-голяма сигурност. Тия хора не дават сигурност, а нещо разклатили се в Америка се разклаща в целия свят. После, съжалявам, ето Адам Кинцингер, той също беше много добър републиканец, борил се, военен, той напусна Съединените, той напусна републиканската партия, защото той отказа, както Ромни, да признае, че да приеме, че когато настанаха бунтовете и започна, хора умираха там на 6 януари и той каза, тия избори не са преправени, това са истински, не е така. И аз също съм се чуда как можаха да изгубят Лиз Чейни. Лиз Чейни, примерно, тя дъщеря на Дик Чейни, която 80-90% е гласувала с Тръмп. Тя политически не е различна от Тръмп, но тя, не, но тя също застана, нали, тя също, нали, но има принципи, които не може да ги нарушаваш. При Тръмп не беше лошо, икономиката е окей беше. Тръмп, ако от него си искаше две неща, да намали данъците на богатите и да строи, той е строител, той ги може тези неща, но той само намали данъци на богатите и почна да се заяжда с държавни глави, почна да тролва, той е ония, който не му хареса и обърква хората, настройва населението, но за Тръмп има, но аз смятам, че Тръмп ще спечели тези избори. От демократите мисля, че трябваше да издигнат губернатора на Калифорния или поне губернатора на щата Илиной, Джей Би Притцкър. Той също е милиардер, той също има пари, той не иска да си раздаде парите, но той знае как да се инвестират тия пари. Джей Би Притцкър. Нали, но за сега това са кандидатите, не знам дали ще има други, не знам. Лошото е, че нали, аз съм съгласен, нали, това, което Тръмп казва, например, за НАТО. Нали, има страни, които не искат да си плащат. Еми, не могат хората в Америка да работят две работи, за да си платят здравната осигуровка, а ти да използваш това на готово. Ами, аз не съм съгласен с това. Нали, аз тук съм съгласен с Тръмп. Има неща, които той... За Тръмп има... За Тръмп умираха хора, които са черни. Ги осъдиха. Нали, един от тия, които започнаха въстанието там. Той дори не беше и в... той не беше един черен. Там има трансджендър личност, която е в затвора, за да отиде да се бие за Тръмп. Джесик Хаткинсън.
Живеем в доста шантав свят.
В шантав свят. Аз съм интервюрал републиканец на избирателна длъжност трансджендър от екипа на Тръмп. Джордан Еванс. Да? Аз не знаех и как да се обърна към него ли, към нея ли. Викам, вие какво е? Тя беше, не си спомням много добре. Това беше преди години. И тя казва, ние не искаме да плашиме хората и ние искаме ниски данъци и ние искаме спокойствие, здрава държава, да върви бизнеса. Нали, трансджендър личността, така ми каза. Има го, виж го.
Я ми кажи, през тези 3 години, през които не си се виждал в България, ходи ли на концерти в Америка? Или така те въртя живота и така те хвана за гърлото, че това ти беше последна грижа?
Абе, точно сега се опитам да се сета къде ходих. Май не съм ходил, да ти кажа честно. Ако съм ходил нещо малко на улицата, нещо такова, но не успях да отида. Ти ми напомняш, че да, искаш. Не мога да сет, май не съм ходил на концерти. Май не ми беше много до концерти.
Паметта не е излишен инструмент за един журналист.
Не, паметта помага.
Добрата памет.
Добрата, аз вече. Майка ми е умря от Алцхаймер, не знам. Мой мене да ме
говори. Рано ти е. Рано ти е, Симеоне. Добре. От Първата, Втората световни войни. Чета на посоки от книгата ти.
Тук има едно интересно, мога да кажа, да? Примерно интервю с лидера на Южняшкия национален конгрес. Той е пастор.
Конфедерация.
Онова
знаме, дето използват Black Label Society.
Това е най-силната организация, която иска да се отцепи от Съединените щати. Нека не забравяме, че Съединените щати са федерация. В тази федерация има 50 републики. Тези 50 републики имат свои закони, имат своя данъчна политика. Имат
своя власт. Местна.
Да. Те само нямат право еднолично да обявяват война на друга държава.
И на друг щат.
Май нямат право, да, на друг щат. Май нямат право, да. Но той това е много интересно интервю. Възможно ли изобщо да се отцепи щат от Съединените щати? И той ми разказва как евентуално какво ще стане. Нали, примерно...
нали ти се говореше за Тексас по едно време сега? В
Тексас, много се говори, но Тексас просто е невъзможно. Аз съветвам да го прочетете, защото това е цяло изследване. Първо, Тексас няма как да се отцепи, защото Тексас получава много добавки от федералното правителство на долар, който платят данък. Те получават много... Те получават субсидии. Ами те получават от федералното...
А защо?
Ами защо така е...
Защо Тексас повече, отколкото Илиной?
Това е базирано на няколко фактора, но в Тексас, примерно, когато получават... Сега, когато щатите плащат, си платят данъците на федералното, най-общо да го кажа, на тях им се връщат тези пари, нали, под една или друга форма. Така че на Тексас, например, се дават на година влива в касата над 60 към 70 милиарда долара. Това е по-малко, от което те плащат, защото има щати, които пък са по-богати щати, нали, като примерно северните щати. Те примерно на 1 долар данък получават по-малко връщане долар, нали, примерно 80 цента им връщат обратно. Докато други щати, които пък са на юг, които, нали, стандарта на живот е по-нисък, те пък получават примерно на 1 долар данък им връщат долар и 25 цента. Нали, нещо такова е.
Ама това се гласува в Конгрес.
Не, така е направена системата. Америка е един много сложен организъм. Но само ще
те самите президентски избори са доста сложни.
Всичко е сложно там. И аз смятам обаче, че ние също трябва да се получим точно от това.
Да живеем по-сложно.
Не. Да направим конституцията така, да започне точно като американската. Американската започва с ние хората. We the people. А някой знае ли как започва нашата конституция?
Ами, спомняме си кой беше член първи.
Това е, само това е. И това не сме хората. Това са някои други. Аз също съм много против в България да се издигат кандидати за депутати от, да речеме, град София, пък да представляват хората в Каспичан или в Пазарджик. Ти не живееш там, как ще ги представляваш, как ще представляваш хората?
Ти не само, че не живееш, ти не ги познаваш.
Ти не
знаеш какво ги вълнува, ти не знаеш как мирише реката.
Ти не пиеш вода от тон кладенец, където тия хора пият вода. Ти не едеш хляб, от където сърнощата мелънци им прави тоя хляб. Твоите деца не ходят на училище, където на тия хора, децата ходят на училище. Как може по този начин да... Каква е тази глупост, където тук правиме и се самонараняваме и се застреляме и пак ще има избори. Спомни ми думата за 6 месеца.
Не се толкова, колкото в прехвалена ви Америка.
Стреляме се словесно. Там е друга история.
Да.
Там сме говорили. И ти пък нищо не каза.
Да.
Вися, втората поправка е да се бориш срещу диктатор също. Не го забрави.
Да.
Да има, всеки да има оръжие. Защото ако тук, аз не мисля, че българските земеделци, ако имаха оръжие, щяха да се остават така лесно на съветската армия. Защото или пък Никола Петков щеше да бъде убит. Един Никола Петков, който е виден демократ, виден антифашист, който не искаше да се захваща със Съветския съюз. И все пак да не забравяме, че поземлената реформа в България и в много страни в Европа бе извършена от земеделските партии, не от комунистите, и които завзеха властта след 9 септември. Земеделците, нали, аз не съм земеделец, но на мен ми прави огромно впечатление как ние не си познаваме историята. Хора като Никола Петков са се борили България да бъде една богата, развита, стабилна държава. И то Георги Димитров не можа да прояви същата милост към своя политически опонент, така както нацистите проявиха към него, когато ставаха там процесите.
Какво е първото нещо, което ще направиш, като се прибереш в Америка на 31 май?
Ами, аз се пребера на 1 юни.
Добре, бе, гати колко буквален.
Нали съм журналист? Да не пускаме тук фейк нюз. Значи, първото нещо, което е, може би ще остана така в тишината на моята стая, ще си спомням за преживяното в България. Ще се обада на дъщерите ми, те вече ще са там. И така, ще се обада на приятелите в Чикаго. И така, и ще почна така да се настроявам към живота ми, да се подготвям за понеделник, когато съм на работа.
А какво работиш сега?
В момента аз работя към Department of Human Services. Това е...
Работиш за правителството?
Да, към щатското, не федералното, щатското. Към щатското на щата Илинойс.
Тоест не си фед.
Не съм фед. И в щатското правителство сега ме обучават да работя с хора, които са изпаднали в по-тежко социално положение, и им обработвам медицинските данни, Много съм щастлив, когато мога да, да им помогна да получат здравна застраховка или поне да им помогна да им обясня кое как да направят, за да, нали, да тръгнат нещата напред. Съжалявам наистина, че в Америка има така много богата страна, най-богата страна в света, но доколкото разбрах, близо 20% от населението има купони, има много бездомни, нали, хора, които имат проблем с жилищата. А това са неща, които не са хуи, така не е честно да бъде по този начин.
Тази книга, текстовете в нея в какъв период от време са писани? Очевидно в много различен.
Да, да, ми продължение близо на 10-15 години, може би 20 някои. Нали,
тя Америка много се промени, България много се промени и светът адски се промени за тези две десетилетия.
Да, точно така, да. И аз разбирам, че ние в България и насякъде по света забравяме, че всяко поколение трябва да се бори за своята свобода. Това Роналд Рейган го казва. Аз съм бил в родното му място. Той е роден в край Чикаго, на 1.5 часа от Чикаго, в едно малко село.
Той да не го беше казал, Роналд Рейган, е точно така.
Това е така. Защото ние забравяме, ние мислиме, че всичко ни е дадено на готово, а всъщност не е така.
Не, не, всичко ни е дадено на готово.
Ама ние трябва да го устояваме, да
точно,
се бориме.
За да не ни е наготово. Тоест искаш да кажеш, че всичко ни е гарантирано наготово.
Да, да.
А кога предпочиташ да пишеш повече? През деня или на тъмно?
Аз обичам да пиша през деня. Аз обичам да... да,
ти
да
не пиеш алкохол от 7-8 години, така да, че да. Не си от този вид човек, който погащи домашни чехли Крокс, разчорлен с бутилка уиски, пие директно от шишето и веднага изтрива примерно цели пасажи и започва от начало.
Аз никога не съм писал на пияно, дори да съм пиел. Аз никога не съм взимал наркотици, докато пиеше. Аз дори като журналист, другите пиеха в редакцията да се напия, да правят някой коментар. Аз винаги се стремях, когато работя,
да съм
със всичкия си. Не за друго, особено в журналистиката. Мога да направиш някоя глупост, да съсипе живота на човек. И от тогава знам, че не. Нали. Сега друго е да отиваме на концерт, да си махнаме главите. Нали, така,
е, друго е, да. Добре, бе. Мислиш ли, че журналистиката наистина успя живота да покаже, че тя май даже не е не само четвъртата, не е третата, втората, май е първата власт. Защото всъщност се оказва, че голяма част от нещата, които се случват сега, са под директния контрол и влияние на информацията. А информацията всъщност е другата дума на журналистиката.
Да, да, и много скоро може би тази професия ще бъде заменена с изкуствения интелект. Аз от това много се притеснявам.
Мислиш ли?
Да, ми гледай сега. Изкуственият интелект също може да ти поднесе информацията. Но аз има едно есе от Окупирай Уолл Стрит. Но той няма да го поднесе по този начин, когато няма човешкия фактор. Ние всички виждахме какво става, да речем, на Окупирай Уолл Стрит. Но аз няма да забравя, аз го питам един. Ти защо си тука? И човека
Том Морело, нали?
То Морело не, той беше на друг протест, къде го пуснахме по тангра, но от Rage Against the Machine. Но то човек бърка в джоба си и си вади ръката и вика, е, затова съм тук. Виждаш ли какво има? Викам, няма нищо. Ами това е. Въздух. Е, затова съм тук. И аз така започнах моята история.
Борба за въздух.
Защо си тук? Човека бърка в джоба на джинсите си и си вади ръката. Няма нищо. А ти, и ето това, ние трябва да разбереме. Ние, когато отиваме на избор, трябва ние да разбереме, че ние имаме повече права, отколкото тия, за които гласуваме. Ние знаеме за какво, те за какво, нали, така ние ще ви представляваме. Добре, ама какво има за мене в тази сделка? Това е сделка. Затова в Съединените щати има такива щати, клатещи се. Един път с едните, един път с другите. Защото ти си консуматор. Ти също трябва да знаеш. Ти отиваш на избори и искаш да знаеш какво има за мене. За тебе знам какво ще има. За тебе ще има, да кажем, 5-6 хиляди лева месечна заплата. Там ще има комисия, която ще получаваш 4-5 хиляди допълнително. Ще имаш добра застраховка.
И то заради моя глас.
Заради моя глас. А сега искам да знам аз какво ще получа в тази сделка. Защо моя глас не се чува? Аз искам да знам какво има за мене. Е, това искам да знам.
Ето това е навсякъде по света.
Ама в Америка може да се пазариш и знаеш защо.
Това
защото там ти го виждаш, защото ти знаеш кой е. Защото знаеш, той живее в този район, той, нали, той е в, от този район изпратен да ме представлява. Защото той ще се върне в този район и ти ще му държиш сметка. Аз съм виждал какво става. А тук, братче, за да са сигурни, че ги вкарат не само в един район, в Каспичен, ами избират един друг, в Враца, в Видин, така да има някого да знаят, че няма да си изгуби място.
Що защото... ми мачкаш възглавниците на дивана?
Ами не, защото аз...
защото аз ти държа книгата, ти мачкаш възглавниците.
Да, аз трябва да жестикулирам. И това е, дори човека да е добър, колкото и да е добър, каквито и добри идеология да има, каквато и добра, каквито и добри намерения да има да стане депутат, той се обезличава, защото над него, над неговия избирател застава неговата партия и неговата схема политическа, която скоро се превръща и в икономическа. И това е вредното. А друго, знаеш ли как може да се реши всичко? Аз ще ти кажа. Аз предлагам политиците, не само в България, в целия свят, като отиват на работа, да отиват с якета, както пилотите на Формула 1.
Да, с спонсорите.
Да, и да имаме имената на спонсорите, да знаеме. Той един е Лукойл, в газ, руски, другия е американски, третия е Мишелин, третия е, не знам там, Адидас, и така се знае кой стои зад него. Нали, и това е най-доброто вече, и така и мир ще има, и ще знаем, нали, искаме прозрачност, ето по-голема прозрачност, това отива, и ай, като са на работа да ходят с включени камери, като американските полицаи, да се знае, там да се знае кой кого е застрелял, тук да се знае кой кого е подкупвал.
Абе, ти сигурен ли си, че в българската политика има намесени пари на Адидас и на Мишелин?
Абе, така ми дойде, не можах да се сета.
Ти представяш ли си?
Така ме, петрол, нещо. Не,
виждаш,
там.
Виждаш, някой спира своя адски скъп Мерцедес, депутат от район Провадия, обаче с още по-яки автомобилни гуми, отколкото другите. Мони, благодаря ти много. Напомняме на нашите слушатели, че книгата «Ефектът на езерото» е най-новото литературно произведение на Симеон Гаспаров. Четвърта книга в неговата библиография излиза от издателство Ерго, което заедно с Мони ви кани и аз се присъединявам към тази покана на лична среща. Очи в очи. На
25 май
неделя, щанд номер 4.
На щанд номер 4 на панира на книгата. Много ви благодаря. Пожелавам на вас и на вашите близки и слушателите всичко най-добро.
И не забравяйте да дойдете естествено със своето яке Адидас.